SBS
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 SBS Radio.
كوينات أب غزة علم لخوي يارستا دينا أب زعمت عبلي الو أبو رحينا حاسي لعلواي كوميشنر ودب حبرات أقرات نسب أو مسلات فولكر ترك زهزن مزقب تسلي معرف أب علم كل حتى كركب جيرو موت أربعة شهر في الاجتماعين عسر تاواره دهري فتس أمتات تكم تشوعات محلافهم إذا عمت بتوسخي أبوليتيكا أمريكا تويوات زمولو نيرو.
Today marks a grim milestone for the world. The people of Gaza are now grieving 40,000 Palestinian lives lost.
لومي هنا علم زهزن معرف زمل كتيو. حزب غزة 14 حيوت تغتيلهم أبحزن يركبو. بمسارة منيستري تعنا غزة. زبازحو كابتوم زموتو دكانسيون هتساناتن يوم. إزيك تحسبو زتقم كونتات بعبيو. بسنكي ترقاقامي تحسيتات بحيلتات مكلخال إسرائيل بهقتات كوينات زي ممزازيو
to comply with the rules of war.
إزي فولكر ترك كوميشنر سبا ومسلات ودب حبرات أقرات أب مفارق نحاسه بفليس أمام منيستيري تعنا أب قزاز تزرقحو قله زسن بدو هازات بزهز موتو فليس أموان دهريتك امتشيو عطا كل حتى كرخبو زفتون الليو اتماد كعتي بحماس هيوات حادشهن حادميتن تسعان حموشن سبات قزيفو. فولكر ترك بتوسعي أب غزة مكورات تتعب أوك قبر توعو.
As the world reflects on and considers its inability to
علم نزغز فت كتكال خلو زي تخيل مخانا أب تستن تنلون تحسب اللون كلهم وقنات كل تفتغ سيدو مبالك سامعو عدكم كوردون نتي مغتال عنسابن نحوارون دو كبلون يلابو إتم جهوز تتحزو كلك أقول لهم بهاوري زي تأسرو في الاستموان كفتح لهم زي حقاوي قوبات إسرائيل كبك علوه بدرجة علم سمم مع السبت حلو فتاح كل التهجرات قدن كون كخونا لو
must become a reality.
إذا عمد كودان كله أبقازا حجون تخصي دواي بلن كوتريز تغطلو سبات موسخو كتسلو من السري واتس أقودات إسرائيل نموت إسرائيلوان حدا شهن كل تميتنيلو يغمتو شمون تميتي سلاموان سباتن بوحدو 340 شدشن والتهدرات حيلتات مكلخال إسرائيل وي IDF كومون سوسان شدشن أبالات بوليس شمان تشهن شوعة تميتن تقودي وميلوخاه يقمت أبزع عمت سبات أبقازة بفلاي أبشن أغسامين تميت يقات ممالو زبلو تدقاقامي متن كغتاتات توحيبوم حاده كابتم متن كغتاتات كابروغرام مقبي علم أكادي هاجر ندوبات فلسطين أنتوان رينا زمت أنيرو.
The levels of hunger, devastation and destruction we are seeing.
إتم متنات ميت تفاتا عنوتنا بقزان عزبهم زلنا كاب قدم حجي زخف يوم سبات دهر دقيم كتساوروه أيكولون يوم كاب دقز مات مقبي دار قيلن عداقاتات كا ترحم يم تريفهم زنابن كوري حاقين نتين داتات تراري قوم ما بزخو دلو حجي ألتاوي كالسي نهلاوي كوين زلو
a daily struggle for survival.
أب كل تشعن عشران حدن علم لخوا بيت فردي قبن وي ICC وقعوي كتسالي مرمرا أبتهم كساب كل تشعن عشر تربعة تماليسكا أب دوبات فلسطين تخايدهم زي تبهلو قبنات كوينات كفيتو نتوم نايك أربع قزية متكعتات إسرائيل فلسطين موينن أب إسرائيل قازان معرابا وقماقمن أب تي مرمرا ويتي ووم أب قنبت نايز عمد أخبار حقي علم لخوا بيت فردي قبن تتحي زمنا فردي زغربولو متوعتا نقبنات كويناتن قبنات أنصار سباونتن كابتكم تيشوعتن نيو أب إسرائيلن أب وشمت غزان زتفتأمو نمرحتي حماسن إسرائيلن كوهبلو أملكتو ورحي حدار تأنفر كدما فردي ICC نقدماي منيسر إسرائيل بنيامين نتانياهو منيسر مكلخال إسرائيل نبر يواف غالانتن حمله بمتكعتي أير أب غزاز سغتله وتهدراوي عزازي حماس محمد دعيفن كتحزو متوعتا ليخلوم إتوم ديانو سالسيوم نتوم تفت إموم زبهالو قبنات كويناتن قبنات أنصار سباونتن أب غزة قبناوي تحتاتنت زسكمو مخانم نميمان كوبولات زخونو مخنياتاتالو كبلو وسينوم من قصة إسرائيل إتي منيسر مكلخال نبرن بنيامين نتانياهون كلهم نخصتات ICC نتقو إتي إسرائيلاوي كداماي منيسر إسرائيل نموت إتوم سلاموين سبات كتحتة تايتخلينيا يبل
We do everything in our power to avoid civilian casualties.
موت سلاموين سبات نموقاد باعقمنا كلو زكالنا نقبر ሚሊዮናት መልእኽታት ቴሌፎን ብምስዳድ ብምድዋልን ወረቓቕቲ ብምብታንን ንዜጋታት ቃዛ ካብ ሓደጋ ክእለዩ ንነግሮም። ግብረ ሽበራዊ ሓማስ ግን ኣብቲ ክጉድእሉ ዝኽእሉ ክጸንሑ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ። ዋላ እውን ይትኩስሎምን ከም ሰብኣዊ መከላኸሊ ዋልታ እውን ይጥቀምሎም። ኣብ ወርሒ መስከረም ልኡኽ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሪያድ ማንሱር ንእስራኤል ጽንተተ ዓሌት ፈጺማ ክብል ከሲስዋ
Israel has unleashed a full-fledged war against the Palestinian people.
እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጥኤም ሙሉእ ኩናት እያ ኣውጃ። እስራኤል ነዚ ኩናት ህዝቢ ብምጥፋእ ወተሃደራዊ ፍታሕ ክትገብረሉ ትደልላ። ነዞም ሓቅታት ዝኽሕድ የለን። ካብ ምጽናት ዓሌት ናብ ኣፓርታይድ እስራኤል መግዛእታዊ ዕላማታታ ንምውቃዕ እቶም ኣዝዮም ዝኸፍኡ ዝበሃሉ መሳርሒታት ክትጥቀም ዘለዋ ድልየትን ፍቓድን ንዓለም ተርእላ። እቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩናት መወዳእታ እንተዘይሃለዎ እኳ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሊባኖስ ግን ገለ ፍታሕ ተረኺቡ። ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሒዝቡላህን ከበቅዕ ዝገብር ምቁራፅ ሰኽሲ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ተግባራዊ ኮይኑ ኣሜሪካን ፈረንሳንየን ሸምጊለንኦ። ድሕሪ እውን ገለ ምትኩኻስ እንተነበረ እኳ ኣሜሪካ እቲ ስምምዕ ብዝበዝሕ ጸኒዑሎ ትብል። ብኻልእ ወገን ኣብ ፈለማ ወርሒ ታሕሳስ እቲ ካብ 211 ጀሚሩ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሓድሕድ ሶርያ መሊሱ ተወሊዑ። ተቃውምቲ ዕጡቓት ሶርያ ንከተማ ሓሊብ ተቆጻጺሮማ። እዚ ዝመጸ ቀንዲ ደገፍቲ ሶርያ ዝኾኑ ኢራንን ሩስያን ኣብ ናቶም ግጭታት ኣብ ዘተኰርሉ እዋን እዩ። ሓምለ 224 ኣብ ታሪኽ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዝኾነ ምቁራጽ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ወይ ኣይቲ ኣርያትና። እቲ ጸገም ዝተፈጥረ ብሓደ ናይ መርበብ ጸጥታ ኩባንያ ክራውድ ስትራይክ ዝተባህለ ዝተፈጸመ ጌጋ ኮይኑ ንተጠቀምቲ ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ መስርሕ ምሕዳስ ኣብ ዘካየደሎም እዩ። ክራውድ ስትራይክ ኣዝዩ ዓብዪ ዋንነት ብርኪ ናይ ግሎባዊ ዕዳጋ ስለ ዘለዎ እቲ ምጥፋእ ንሚልዮናት ስርዓተ ኮምፒውተራት ኣብ መላእ ዓለም ተንኪፉ ንባንክታት፣ ሆስፒታላትን መንገድታት ኣየርን ብዝኸፍአ መጠን ኣገልግሎቶም ከም ዝቋረጽ ገይሩ። ውልቀ ተጠቀምቲ በቲ ሰማያዊ መስትያት ሞት ብሉ ስክሪን ኦፍ ዴዝ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ኮምፒውተሮም ተፋጢጦም። እቲ ኩነታት ከ ብኣታለልቲ ወይ ስካመርስ ስለ ዝተመዝመዘ ኣብቲ ግዜ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትራልያ ዝነበረት ክሌር ኦኒል ኣብ መጻወዲያኦም ከይወድቁ ንኹሉ መጠንቀቕታ ሂባ።
What we are hearing is that some small businesses in particular
እቲ ንሰምዖ ዘለና ገለ ናሽዋኒናት ንግዲ ብፍላይ ከዓ ገለ ውልቀ ሰባት ካብ ክራውድ ስትራይክ ወይ ማይክሮሶፍት ኢናይሎም ብዘታልሉ ሰባት ኢሜይል ይመፅኦም ከም ዘሎ እዩ። ካብ መሰረቱ ክዕረየልኩም እንተደሊኹም ናይ ባንክ ሓበሬታኹም የትዉ መታን ክሰርሓልኩም ይብልዎም። ገንዘብ ክትከፍሉ ከም ዘለኩም እቲ ጠፍዩ ዘሎ ኮምፒውተርኩም ናብ ኦንላይን ክምለስ ውልቃዊ ሓበሬታኹም ከተቱ ኣለኩም ዝብል። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ዓመት ብመንፅር ፖለቲካ ዕግርግር ዝመሎ እዩ ነይሩ። ፈለማ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብቲ ናይ ፈለማ ክትዕ ወይ ምክርኻር ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝሓመቐ ብቕዕታር እዩ።
If we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden. President Trump.
Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death.
Look, I'll look. The Medicaid, سعرنا هي نازب الزلو. كساب زموت يوقت كتغو.
He's destroying Medicare.
زيا دهري حدا ورحي زي ملق زي President Joe Biden كابتي President هم ريج أكوات زك على تفت نيرا. دهريو نمكتل President كامالا هاريس كتوارا درحاتي وا. حملة عصر سلسة توماس ماثيو كروكس ካብ ልዕሊ ሓደ ናሕሲ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ባትለር ፔንሲልቬንያ ዝካየድ ናብ ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ጎስጓስ ትራምፕ ገጹ ተኽሲ ከፊቱ። ሓደ ካብቶም እኩባት ሰባት ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ካብ ጥይት ከድሕን ናብአን ምስ ተወርወረ ክመውት እንከሎ፣ ክሩክስ ግን ብጨማቲ ብረት ወይ ስናይፐር ኣባላት ኣገልግሎት ጸጥታ ተቐቲሉ። ዶናልድ ትራምፕ ብሓንቲ ካብተን ጥይታት ኣብ እዝኑ ተሃሪሙ። ድሕሪኡ ኣባላት ኣገልግሎት ጸጥታ ናብቲ መድረኽ ተጓዮም ኣብ ዝደየብሉ ናብ መሬት ደቂሱ። ንዓይ ክከላኸሉለይ ናብ ልዕለይ ተደሪቦም ፈቐዱ ደም ተዛርዩ ነይሩ። ግን ብገለ መዳዩ ኣዝዩ ድሕነት ተሰሚዑኒ፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ ጎድነይ ስለ ዝነበረ ተፈሊጡኒ እዩ። ኣብ ወርሒ መስከረም ካልኣይ ፈተነ ቕትለት ነይሩ። ራያን ወስሊ ሩት ናብቲ ኣብ ዌስት ፓልም ቢች ፍሎሪዳ ዝርከብ ትራምፕ ኢንተርናሽናል ጎልፍ ክለብ ኣትዩ። ሚስተር ትራምፕ ጎልፍ ክጻዋት ክሳብ ዝመጽእ ንገለ ሰዓታት ኣብኡ ተጸቢዩ ከተኩስ ግን ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ሓለውቲ ኣገልግሎት ጸጥታ ኣብ ጐድኒቲ መጻወቲ ጎልፍ ዝርከብ ጣሻር እዮም ሞ ኣብ ጥቅምቲ ፖሊስ ሳልሳይ ፈተነ ቕትለት ኣፍሽልና ብምባል ኣብ ከተማ ኮቸላ ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ደገ ቀጽሪ ናይ ሓደ ጐስጓስ ዝካየደሉ ንጥፈታት ሓደ ብረት ዝሓዘ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የቲና ኢሎም። ኣብ መወዳቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንካማላ ሃሪስ ስዒሩ ነቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊትዎ። ውፅኢት ናይዚ ምርጫ እቲ ንሕና ዝደለና ኣይኮነን፣ እቲ ዝተቓለስናሉ ኣይኮነን፣ እቲ ዘድመፅናሉ ኣይኮነን። ግን ስምዑኒ ከምዚ ክብል እንከለኹ፣ ብርሃን መብፅዓ ኣሜሪካ ደሚቓ ትበርህ፣ ተስፋ ክሳብ ዘይቆረፅናን ቃልስና ክሳብ ዝቐፀልናን እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዓወቱ መስተንክር ክብል ጸዊዕዎ። ኣድመፅቲ ተራእዩ ዘይፈልጥን ሓያልን ስልጣን ወይ ማንዴት ሂቦምን ይኸኣ ይብል። እዚ ብሓቂ ወርቃዊ ዘመን ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። እዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ደጊማ ዓባይ ክትከውን ዘኽእለና መስተንክራዊ ዓወት እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ጥሪ ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክምለስ እዩ። ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘብቅዓሉ መደብ ኣለኒ ኢኻ ይብል ጀነራል ኪም ኪት ኬሎግ። ከምቲ ሓጋዚ ንፕሬዚደንትን ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ሩስያን ክኸውን መዚዝዎ ኣሎ። ጀነራል ኬሎግ ንኩናት ሩስያ ዩክሬን ንኣሜሪካ ኣብ ዘይውዳ ኩናት ዝሸመማ ክውገድ ዝኽእል ቀልውላው ኢሉ ገሊጽዎ ነይሩ። እቲ እማ መቕሪብዎ ዘለኻ ንሩስያን ዩክሬንን ናብ ዘተ ክመጻእ ዘገድድ ተኽሲ ምቁራጽ ክግበር ዘካተተ እዩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ምስ ሚስተር ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ እቲ ኩናት ቀልጢፉ ከብቅዕ እዩ ይብል። ኩሎም ዶባት ዩክሬን ካብ ሩስያ ከይመለስካ ደው ከም ዝብል ክግበር ይከኣል እዩ ኸኣ ይብል። እዚ ዝብሎ ዘሎ ካብቲ ምብቃዕ ናይቲ ኩናት ሩስያ ወሪራቶ ዘላ ዶብ ክትመልሶ ኣብ ዝብል ቅድመ ኩነት እዩ ዝምርኮስ ዝበሎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ መርገፂ ዓብዪ ምቕያር እዩ።
ፑቲን
ፈጺሙ ሰላም ይደልዩ ኢለ ኣይሓስብን እየ። እዚ ግን ምስ መራሕቲ ዓለም ኮፍ ክብል ኣይደልን ማለት ኣይኮነን። ንዕኡ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ዝተሃንፀ ፖለቲካዊ ምግላል ክዕንወሉ እዩ። ንዕኡ ኮፍ ምባል ምዝርራብ ግን ኣብ ስምምዕ ዘይምብፃሕ ዘርብሖ እዩ ይብል ኣነ። እቲ ኩናት ከብቅዕ እዩ ኢለ ይሓስብ። ብሓሳብ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ልክዕ መዓልቲ የብሉን፣ ግን ሓድሽ ጉጅለ ፖሊሲ ንዋይት ሃውስ ዝመርሖ ምስ ምዃኑ እቲ ኩናት ቀልጢፉ ክውዳዩ። ወርሒ ተሓሳስ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያውያን ኣቑሑ ኣምቢራቶ ካብ ዝነበረት እገዳ ነቲ ናይ መወዳእታ ኣልዒላቶ። እቶም ቀይድታት ንታሪፍ ወሲኽካ ማለት እዩ ኣብ 220 እዮም ተነቢሮም። ንኸም በዓል ወይኒ፣ ስገም፣ ሎብስተር፣ ዓሳን ስጋ ከብትን ዘካተቱ ነይሮም። ቻይና ንምንታይ እቶም ታሪፋት ከም ዘተኣታትወቶም ፈጺማ እንተዘይገለጸት እኳ ክትግበሩ ዝጀመሩሉ ግን ደድሕርቲ ኣብ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ሞሪሰን ኣብ ምንጭን መበገስን ኮቪድ-19 ምርመራ ክካየድ ዝቐረቡ መፀዋዕታታት ምስ ደገፈ እዩ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኣውስትራልያ ሺዮ ቺዮን ዝምድና ሃገሩ ምስ ኣውስትራልያ ናብ መስመሩ ተመሊሱሎ ይብል። ነዞም ርእቶታት ዝሃበ ኣብ ካምቤራ ኣብ ሓደ 10 ዓመት ኩለ መዳያዊ እስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ቻይና ኣውስትራልያ ኣብ ዝኽበረሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ። በቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዘመዝገብናዮ ሕጉሳት ኢና፣ ግን ከዓ በዚ ዘለናዮ ኣይክንዓግብን ኢና። ስለዚ ንመጻኢ ኣብ ነማዓድወሉ ብውሕዱ ኣነ ባዕለይ ዝጽበዮ ኪንዮ ምርግጋእ ክንከይድ፣ ምኽንያቱ ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ፣ ብዙሓት መዳያት ቻይናን ኣውስትራልያን ናይ ሓባር ዘለወን።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.